Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti događaj dana. Hrvatska odblokirala otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije i Evropske unije. Beograd iznenađen.
Stekli su se uslovi. Pa šta sam uradio u prethodnih 7 dana? Izgleda smo mnogo napredovali u prethodnih 7 dana. Hvala im na tome što su konstatovali naš dramatični napredak u prethodnih 7 dana.
Otet libijski avion sa 118 putnika i članova posade. Dvojica otmičara preusmerila avion na Maltu gde je prinudno sleteo. Putnici u grupama počeli da izlaze iz aviona. Ansi Amri osumnjičen za napad na božićni vašar u Berlinu, ubijen u Milanu. U Nemačkoj nastavljaju sa istragom o eventualnim saučesnicima. 1. januara počinje kampanja Godina borbe protiv sive ekonomije, najavila ministarka Brnabić. Vaterpolo reprezentacija igra revijalnu humanitarnu utakmicu sa reprezentacijom sveta. Počele praznične gužve na putevima. Na ulazu Srbiju iz Mađarske čeka se 3,5 sata.
Odakle idete?
Iz Beča.
A kuda ste krenuli?
Za Ohrid, Makedoniju, za praznike, da, za Vajnak, za Božić, kako se kaže.
Mi smo krenuli iz Berlina.
A kuda idete?
Beograd.
Sutra oblačno, tmurno, slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 3, dnevna do plus 1. Hrvatska je odblokirala otvaranje poglavlja 26 u pregovorima o članstvu Srbije u Europskoj uniji, saopštio hrvatski ministar spoljnih poslova Davor Ivo Stier. Do odluke je došlo pošto je u Beogradu potpisan memorandum o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine. Zvaničnike u Beogradu iznenadila je odluka Hrvatske. Opširnije Milka Babić.
Hrvatski ministar spoljnih poslova Davor Ivo Stier rekao je da su se stekli uslovi da se može podići rezerva oko 26. poglavlja. On je pozdravio potpisivanje aneksa memoranduma o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika. Taj sporazum je danas u Beogradu potpisao ministar Mladen Šarčević sa predstavnicima nacionalnih manjina. Vest o deblokadi poglavlja premijera Vučića je zatekla na konferenciji za novinare.
Stekli su se uslovi. Pa šta sam uradio u prethodnih 7 dana? Izgleda smo mnogo napredovali u prethodnih 7 dana. Hvala im na tome što su konstatovali naš dramatični napredak u prethodnih 7 dana i hvala im što otvaraju to poglavlje. Veoma sam zahvalan našim susedima, mislim da je to dobar potez i da će doprineti izgradnji boljih odnosa u narednom periodu.
Ministar Šarčević ranije danas je rekao da razloga za blokadu 26. poglavlja nije ni bilo.
Znate kako, razlozi su, vi možete tehnički rekli da, nemamo srednje škole, ali kad smo počeli, koje treba da preda rukopise. Znači ovo je bilo, ajde kažemo neki drugi razlozi, a ovo je samo kao nekakav povod. Znači isto tako mislim da i mi moramo insistirati da naše nacionalne manjine imaju bar slično pravo. Mi tu prednjačimo odnosu na susede.
Aneks memoranduma koji je potpisan u Ministarstvu prosvete omogućit će štampanje nedostajućih udžbenika za osnovne škole za pripadnike 7 manjina sem albanske. Sličan sporazum trebalo bi da bude potpisan i za srednje škole.
Premijer Aleksandar Vučić je u razgovoru sa predsjednikom Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Miloradom Pupovcem ponovo istakao opredeljenost Srbije za dobrosusedske odnose sa Hrvatskom. Vučić i Pupovac su razgovarali o aktuelnom položaju Srba u Hrvatskoj kao i mogućnosti da vlada Srbije pomogne institucijama srpske zajednice. Oni očekuju da će unapređenje položaja Srba u Hrvatskoj i rešavanje teškoća biti rešavano u dijalogu sa vladom u Zagrebu.
Na Malti još traje talačka kriza nakon što je avion libijske kompanije Air Afrikija sa 111 ljudi koji je letao na lokalnoj ruti od sebe do Tripolija otet i prinudno sleteo na to mediteransko ostrvo. Počelo je oslobađanje putnika, prenose svetske agencije, a najnovije informacije donosi Nevena Kostadinović.
Prema posljednjim informacijama, oko 65 putnika, među kojima su žene i deca, oslobođeno je iz otetog aviona libijske aviokompanije Africa Airways. Kako javlja Reuters, pozivajući se na Twitter nalog premijera Malte, pušteni su i članovi posade. I dalje traju pregovori s otmičarima o oslobađanju ostalih putnika. Otmičari su navodno po sletanju zapretili da će ručnom bombom razneti letelicu ako njihovi zahtjevi, koji za sada nisu poznati, ne budu ispunjeni. Malteški list Times of Malta objavio je da je reč o pristalicama ubijenog libijskog vođe Muamera el Gaddafija. Pilot je pokušao da sleti u Tripoliju, ali otmičari to nisu dozvolili. Svi letovi s malteškog aerodroma su otkazani ili preusmereni ka italijanskom gradu Kataniji. U avionu koji je iz libijskog grada Sebe krenuo ka Tripoliju bilo je 111 putnika i 7 članova posade. Poslednji sličan incident dogodio se na Malti 1985. godine kada je avion Egypt Air preusmeren na ostrvo. Incident je okončan masakrom, stradale su 62 osobe pošto su egipatski komandosi upali u avion.
Anis Samri, koji je kamionom uleteo u masu ljudi na vašaru u Berlinu, ubijen je u Milanu tokom rutinske kontrole. Tunišanina je likvidirala italijanska policija, pošto je pucao na dva policajca, od kojih je jedan teško ranjen. Ministar policije Italije potvrdio je da je ubijeni Tunišanin terorista koji je ubio 12 ljudi u Berlinu. Otisci prstiju nemačke i italijanske policije se poklapaju. Nemački tužilac Peter Frank saopštio je da se istraga nastavlja kako bi se utvrdilo da li je glavni osumnjičeni imao saučesnike. Detaljnije u prilogu Tanje Gajović.
Terorista iz Tunisa Anis Samri posle napada u Berlinu pobegao je vozom iz Nemačke preko Francuske za Italiju. Prilikom bega je izbegao sve moguće kontrole i neprimetno je iz Torina stigao u Milano. Pojedini strani mediji su izvestili da je Tunišanin bio viđen čak i u Danskoj. Ministar policije Italije Marko Miniti tvrdi kako nema sumnje da je ubijeni napadač iz Milana osoba za kojim je tragala čitava Evropa, što su potvrdili i otisci prstiju.
Questa notte alle 3 del mattino.
Sinoć oko 3 sata tokom uobičajene policijske kontrole jedna patrola je zaustavila sumnjivog čoveka. Čim je zaustavljen, osumnjičeni je izvadio pištolj i pucao na policajca koji mu je tražio dokumenta. Policija je odmah reagovala, uzvratila vatrom i ubila ga.
Italijanski mediji navode da je pucajući na policajce Amri uzvikivao Allahu Ekber. Premijer Paolo Gentiloni je u telefonskom razgovoru obavestio nemačku kancelarku Angelu Merkel o ubistvu teroriste koji je pobegao iz Berlina.
Mislim da ovi događaji ukazuju na sve veću potrebu za jakim nadzorom teritorije, za saradnjom bezbednosnih službi i vojski, te za njenim podizanjem na međunarodni nivo.
Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Thomas de Maizière kaže da mu je laknulo od kada je terorista iz Tunisa ubijen. Ukazao je na goruću potrebu međunarodne saradnje bezbednosnih službi.
Ubistvom osumnjičenih ne okončava se istraga o napadu. Nažalost, ovim se ne okončava ni pretnja terorizmom. O tome svedoče i brojna hapšenja ovih dana. Sprovešćemo istragu do najsitnijih detalja. Treba pooštriti i zakon o deportaciji ozloglašenih izbeglica, ali i o dodeli statusa za privremeni boravak.
Nemački mediji ističu da su mogući teroristi u Nemačkoj veliki problem za nemačko pravosuđe, jer dok god nisu počinili krivična dela, nijedna ustanova im ništa ne može i prema zakonu su slobodni da se kreću.
Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je tradicionalnu godišnju konferenciju za domaće i strane novinare koja je trajala više od 4 sata. U Moskvi se okupilo više od 1400 predstavnika svih najvažnijih medijskih kuća u svetu, a sa mnom u studiju kolega Slaviša Stojković. Slaviša, koja su pitanja dominirala na ovoj konferenciji?
Pa konferencija prvo bila vrlo duga, završena pre nekoliko minuta i malo je falilo pa da bude oboren rekord pravo od pre nekoliko godina od 4 sata i 40 minuta. Što se pitanja tiče, to je bio vrlo široki spektar različitih pitanja od domaće ekonomije preko odnosa sa Sjedinjenim Državama, zatim o terorizmu, Siriji i tako dalje. Počelo je od domaće ekonomije, to je dosta trajalo, očito da su to bili ruski novinari, da su to pitanja koje možda najviše interesuju ruske čitaoce, slušaoce i gledaoce. Dakle, ruska privreda će, iako posljednjih mjeseci beleži rast, u celoj godini uknjižiti pad od oko 0,5%. Požnjeveno je 119 miliona tona žitarica, što je apsolutni rekord za Rusiju. Za penzije je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da će u februaru biti povećane onoliko koliko je porasla inflacija u ovoj godini. Biće rezanja troškova i u odbrambenom sektoru, ali to neće oslabiti vojne kapacitete. Najnovije saopštenje budućeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o neophodnosti jačanja američkih vojnih kapaciteta nije iznenađenje, kaže ruski predsjednik.
Tokom svoje predizborne kampanje Trump je govorio o neophodnosti jačanja američkog nuklearnog arsenala i oružanih snaga. I to nije ništa neobično. Da budem iskren, ja sam malo iznenađen rečima zvaničnih predstavnika odlazeće administracije koji su iz nekog razloga dokazivali da su oružane snage Sjedinjenih Država najmoćnije na svetu. To niko ne osporava.
S tim u vezi Vladimir Putin je ponovio raniju izjavu da je Rusija, zahvaljujući modernizaciji vojske, jača od bilo kog agresora i da je to, kako kaže, valjda jasno svima. Dodaje da je iz tog razloga, da se iz tog razloga Rusija neće upuštati u novu trku na oružavanju. Što se tiče budućih odnosa sa administracijom Donalda Trumpa, Putin očekuje da će biti konstruktivni i da će on otići u Washington ako ga Trump pozove, ali prvo mora da se formira američka administracija. Osvrnuo se i na zapadne sankcije, kaže da će Rusija razvijati odnose sa pojedinačnim državama Evropske unije ako ne može sa Unijom kao celinom. Sankcije također koče saradnju sa zapadnim zemljama u borbi protiv terorizma. Ubistvo ruskog ambasadora u Turskoj je bio napad na rusko-turske odnose, kaže Putin, i dodaje da sve manje veruje da je pre godinu dana Turska oborila ruski borbeni avion Su-24 na granici sa Sirijom. Rusija je sada sa Turskom i Iranom odigrala važnu ulogu u oslobađanju sirijskog grada Alepa. Odnosi sa Ukrajinom će se pre ili kasnije popraviti. Dosadašnji pregovori nisu doneli rezultat, ali ih ne treba napuštati. I na kraju upitan da li će raspisati prevremene predsjedničke izbore koji su po rasporedu marta 2018. godine, Vladimir Putin je odgovorio da to nema svrhe i da će blagovremeno odlučiti da li će se uopšte kandidovati.
Hvala Slaviša na ovim informacijama. Slaviša Stojković pratio je konferenciju za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ostanite sa nama do pola četiri u nastavku ponovo događaji iz naše zemlje. Vlada Srbije planira da učešće sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu sa 30 smanji na 26%, to je rečeno na konferenciji o nelegalnom poslovanju koja se održava u Beogradu. Da bi se taj cilj ostvario do 2020. država priprema nove propise. Privrednici se zalažu za smanjenje poreza i doprinosa na zarade, a premijer Vučić kaže kako je moguće da se to desi do kraja iduće godine. Ovaj događaj pratio je Ivan Jovanović.
Država planira da se sivoj ekonomiji suprotstavi poboljšanjem uslova poslovanja. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović tvrdi da je cilj takvih mera poboljšanje pozicije na globalnoj listi konkurentnosti koju priprema Svetska banka.
Naši planovi su inače da do 2020. najkasnije budemo u prvih 15 do 20 u globalnom rangu Doing Business liste, a to podrazumeva dakle da u svim onim oblastima od počinjenja posla do dobijanja kredita, zaštite malih akcionara i tako dalje, sve je to što nas čeka u narednom periodu. Ono što je sigurno sledeće godine jesu određene izmene zakona iz oblasti finansija i privrede.
Potezi koje planira vlada su dobri, ali nisu dovoljni da bi se izašlo na kraj sa nelegalnim poslovanjem u Srbiji, poručio je predsednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Goran Kovačević.
Visoko poresko opterećenje rada predstavlja najveću prepreku profitabilnom i legalnom poslovanju. S obzirom na to da privreda ovu meru smatra prvim prioritetom za vladu, istakli bismo da računamo na iskazanu spremnost premijera da se u 2017. godini osmisli najbolji model za smanjenje poreza i doprinosa barem u delu najnižih primanja.
Premijer Vučić kaže da ima razumevanja za predlog koji stiže iz privrede.
A mi moramo da naplatimo poreza onoliko da bismo mogli da pokrijemo rashodnu stranu koju smanjujemo. Nisam siguran da bi bilo najpametnije da to smanjujemo na minimalnim zaradama koje smo uvećali za 7,4%. Našom zajedničkom odlukom i vama hvala na tome što ste se kao poslodavci sa tim saglasili.
Prema Vučićevim rečima, borba protiv sive ekonomije u Srbiji neće imati smisla ako se u te aktivnosti ne uključe i građani.
Zato je važno da ljude naučimo da onaj fiskalni račun uzmu, ali to moramo svi da radimo i svi da budemo pošteni. Obaveza i najveći patriotizam jeste platiti porez. To je obaveza za svakoga, jer iz tog poreza mi finansiramo i škole i bolnice, 38-39% penzija.
Kako bi se građani uključili u borbu protiv sive ekonomije, Ministarstvo financija će od početka 2017. godine organizovati nagradnu igru u kojoj se učestvuje sa fiskalnim računima većim od 100 dinara. Prikupljanje računa počinje od nove godine, a izvlačenja dobitnika su planirana u martu i u aprilu.
Remont i modernizacija 10 MiG-29 koštaće 185 miliona evra, izjavio ministar odbrane Zoran Đorđević, predstavljajući vojni budžet za iduću godinu. Danas bi trebalo da se zna i koliko će koštati transport 6 letilica koje smo sada dobili od Rusije. Ministar kaže da u vojnom budžetu ima i rezerve, ali to ne znači da će osnovice za plate biti povećane, kako zahteva vojni sindikat. Konferenciju za novinare ministra odbrane pratila je Sandra Cvijanović.
Zahtev vojnog sindikata da im osnovica za plate bude povećana na 26.000 dinara je neprihvatljiv u ovom trenutku, iako bi po zakonu o vojsci ta osnovica trebalo da iznosi 35.000 dinara, kaže ministar odbrane Zoran Đorđević.
Mora da bude na tom nivou kakvom jeste. Njihov zahtev jeste bio 30%, to bi značilo da mi moramo od negde da skinemo 8,5 milijardi dinara. Ja stvarno nisam vidio gde je to moglo da se skine taj novac. Zakon o budžetskom sistemu iznad svih zakona. Ministarstvo financije predlaže Skupštini i ona usvaja predlog plata kako izgleda. Vlada je danas donela tu osnovicu uvećenu za 5%, tako da eto, u januaru za decembarsku platu biće isplaćeno za tih 5% više.
Đorđević otkriva i da bi danas trebalo da se zna da li će migovi iz Rusije da budu prebačeni u Srbiju o trošku Moskve ili Beograda. Druga varijanta bi, kako kaže, bila skuplja.
Po njihovom zakonu oni predaju onome kome mi kažemo. To bi bili ovi koji rade remont i ovde. Zašto bi bilo skuplje? Zato što bi mi onda morali prevoz da organizujemo odande ovde. I druga stvar, mora da prođe tamo neku vrstu sertifikacije, iako oni daju garanciju na jedno i na drugo. Nema nikakvog razlike u kvalitetu. Ali zakon njima kaže, ukoliko je rađeno nešto u Rusiji, mora da prođe njihov taj tehničko-opitni centar. Nas će to koštati, ja mislim, 185 miliona, ni više ni manje. Gledamo sada da dobijemo 10 aviona koji će biti opremljeni opremom u fulu, ali da budu opremljeni i naoružanjem u fulu.
Prema rečima ministra odbrane, odluka o nabavci ruskih migova nije bila politička, već ekonomski najisplativija, s obzirom na to da piloti Vojske Srbije već znaju da lete na tom tipu aviona. Ako sve bude kako treba, migovi će poleteti najranije krajem naredne godine.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Pred kraj godine Srpska akademija nauka i umetnosti po tradiciji nagrađuje srednjoškolce koji su na međunarodnim takmičenjima osvojili najbolje rezultate. Vaučere u iznosu od 15.000 dinara dobilo je 35 maturanata i brucoša koji su sa olimpijada i naučnih konferencija doneli zlato, srebro i bronzu. Predsjednik akademije Vladimir Kostić poručio im je da nastave da se školuju i rade u Srbiji. Priču donosi Marina Bajić.
Među nagrađenim prirodnjacima, kao i obično, prednjače matematičari. Najviše priznanja po tradiciji odlazi gimnazijama u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, ali ove godine na listu najboljih upisuju se i neke druge. Upoznajemo Jovana Stojkovića.
Ja sam bio učenik gimnazije Bora Stanković u Vranju, a sada sam student Elitehničkog fakulteta.
A koji si nagrada dobio?
Bronzana medalja iz hemije na Međunarodnoj olimpijadi u Gruziji.
Pored olimpijade i svih prirodnih nauka, pa čak i astronomije i astrofizike, Srbija je donela medalje i sa međunarodnih konferencija za mlade naučnike. Otkriće da ohridski sunđer može da deluje na ćelije karcinoma dojke, Tamari Janković, nekada maturantkinji Treće Beogradske gimnazije, a sada studentkinji Medicinskog fakulteta u Beogradu, donelo je zlato.
Cilj je u nauci da se pronađe nešto što je selektivno, što će ubijati samo ćelije raka, jer današnji lekovi ubijaju u velikom procentu i zdrave ćelije. To je naš cilj, da taj ekstrakt modifikujemo tako da bude selektivan samo ka ćelijama kancera.
Probajte da ostanete u Srbiji. To nije savjet, već mišljenje onoga koji je i sam nekada otišao pa se vratio, rekao im je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić.
U akademskom prostoru Srbije mnogo toga nije uređeno kako treba, ali bi mediji u Srbiji morali da znaju da je jedan Beogradski univerzitet takav kakav je, 300 univerzitet u svetu. Ja sam profesor na Medicinskom fakultetu i kogod mi kaže da je to loš fakultet, ja ću vam reći da je to jedan od boljih fakulteta koje sam ja obišao po svetu. Ja mislim moramo početi polako da cenimo same sebe.
Ove godine Akademija je nagradila 35 najboljih. Bez obzira na to da li su osvojili prvo ili treće mesto, poklon je isti, 15.000 dinara. Skromno, ali u skladu sa mogućnostima, kaže darodavac i obećava da će iduće godine nagraditi one koji su izostavljeni, uspešne u društvenim naukama.
Fakultet političkih nauka i Radio Beograd potpisali su danas ugovor o saradnji. Studenti će imati priliku da u redakcijama Radio Beograda kroz praksu usavrše znanja i veštine iz oblasti radionovinarstva. Ugovorom je predviđena i mogućnost zajedničkih naučnih projekata kao i izdavanje publikacija.
Udruženje filmskih umetnika Srbije na tradicionalnoj godišnjoj dodeli priznanja nagradilo je scenaristu i reditelja Miloša Radovića, autora filma Dnevnik mašinovođe, za filmsko stvaralaštvo u 2016. godini. Vladimir Čudović.
Film Miloša Radovića, Dnevnik mašinovođe, posle mnogo uspeha i nagrada na domaćim i inostranim festivalima, izabran je i za srpskog kandidata za nagradu Oscar u konkurenciji za film van engleskog govornog područja. Nagrada za celokupno stvaralaštvo i trajni doprinos srpskoj kinematografiji pripala je danas između ostalih i reditelju i scenaristi Milošu Radivojeviću, autoru 16 celovečernjih igranih filmova.
Dobiti nagradu od svog plemena, od ljudi koji su također čitav život potrošili na film, to je najveće. Nema više od toga. Mi smo zaista proveli živote u filmu i mi se baš ne razumemo pretjerano mnogo. Ne bi smjeli da arbitriramo u životu mnogo. Film je umetnost ozbiljne grupe ljudi. Da nije bilo takvih scenarista i pisaca, snimatelja, sjajnih glumaca, kostimografa, scenografa, kaskadera, epizodista, da nisam imao ljude i prijatelje, filmomanijake koji su zaista radili to, ko je radio sa mnom, njegova sudbina liči na moju sudbinu.
Uz Mišu Radivojevića, Udruženje filmskih umetnika Srbije, istom nagradom, popularno zvanom za životno delo, nagradilo je i kostimografkinju Mirjanu Ostojić i scenografa Milenka Jeremića.
Iz kulture još dve vesti.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić večeras će premijerno biti izvedena predstava Hotel Slobodan promet Žorža Fejdoa. Reditelj je Boris Liješević. Predstava počinje u 20 časova. Beogradska filharmonija pod upravom dirigenta Fabrisa Bolona izvešće u Kolarčevoj zadužbini kompozicije De Falje, Šosona i Ščedrina. Reč je o koncertu iz ciklusa Za zaljubljene. Specijalna gošća biće Milijana Nikolić, srpski mezzosopran sa međunarodnom karijerom. Koncert počinje u 20 časova.
Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće revijalnu humanitarnu utakmicu sa reprezentacijom Svet. Meč na kome se od nacionalnog tima opraštaju dvojica najtrofejnijih igrača, Živko Gocić i Slobodan Nikić, počinje u 18 časova na Tašmajdenu. Detaljnije Milan Bigović.
Vaterpolo divovi Živko Gocić i Slobodan Nikić imaće dostojan oproštaj od reprezentativne kapice. Puno su dali Srbiji, zadivili blistavim karijerama i trofejima, ukupno njih dvojica 55 medalja sa najvećih takmičenja. Počasno mesto i kruna, olimpijske igre u Riju i zlatna medalja za našu Srbiju. Kapiten i više od toga, Živko Gocić.
Mogu da kažem da sam jako srećen i počasno što sam bio deo ovog tima i što sam bio deo cele te naše vaterpolo porodice, jer smo mi stvarno uradili neke stvari koje nisu svakodnevnica u sportu.
Gocić i Slobodan Nikić su kumovi, nerazdvojni u plivalištu i svakodnevnom životu. Osećanja su im, razumljivo, zbog oproštaja pomešana.
Sve se tako jedanput brzo izdešavalo i posljednja utakmica i mislio sam, ajde, možda će to da bude neka obična utakmica da se obeleži, a na kraju je ispalo da će da bude pravi spektakl. I drago mi što će vaterpolo da pobedi na taj dan i što dolaze velike zvezde i vaterpolisti, i bivši vaterpolisti, i sportisti iz drugih sportova.
Spektakl na Tašu, Srbija protiv selekcije sveta, počeće u 18 časova. Karata više nema, a prihod je namenjen lečenju dečaka Andreje Petrovića.
Odbojkaši Srbije i Poljske igraće na otvaranju jubilarnog 30. šampionata Evrope na nacionalnom fudbalskom stadionu u Varšavi, saopšteno je iz Evropske odbojkaške konfederacije. Pored Srbije i Poljske u grupi A će igrati Finska i Estonija. Šampionat Evrope održat će se od 25. augusta do 3. septembra iduće godine u Krakovu, Gdanjsku, Katovicama i Ščećinu.
Kakva je bila 2016. Bez Tolkinovog prstena moći, ali sa darom i otvorenog uma, našu stvarnost u sedmici slikali su umetnici. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktualnosti u godini iza nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljnopolitičke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Sveti mi je na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17 sati i 5 minuta.
Novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje. Očekivanja i izbori Srbija u 2017. Ko će trčati predsjedničku trku? Da li ćemo opet birati parlament i vladu? Kako će se dalje razvijati odnosi sa Hrvatskom? Na koji način će se izmenjene okolnosti u svetu odraziti na položaj Srbije? Sagovornici su Miloš Jovanović, Dragomir Anđelković i Neven Cvetićanin. Ja sam Ivana Pribičević i bit ću sa vama u utorak 27. decembra u 17.05.
Između želja i realnosti, kako ćemo živjeti u 2017. Gosti emisije su ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, Božidar Cerović i Jovan Zubović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u sredu 28. decembra od 17.05.
S javom i među s nama.
Van vremena i prostora. Među javom i među s nama.
Šta je obeležilo kulturu u godini koju ostavljamo?
Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa. U sinemaskom.
U boji. U plavom.
U prozi.
Jednosatni pregled najvažnijih događaja u 2016.
Među javom i među snom.
Petak, 30. decembar, od 17.05. Radio Beograd 1.
Radio je opet u modi. Uhvatite se sa nama u novogodišnje kolo. Zabavljat će vas pevači, glumci, voditelji i narodni ansambl RTS-a iz studija 6 Radio Beograda. Novogodišnje kolo iz sata u sat različito. Čućete pesme iznenađenja, pesme koje očekujete, glumce, pevače i voditelje koje poznajete, ili ćete ih tek sada upoznati. Tu je i novo lice našeg ansambla. Novogodišnje kolo Radio Beograda 1 31. decembra od 20 časova. Radio je uvek sa vama.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Stigla nam je najnovija vest sa Malte.
Okončana je talačka kriza na Malti pošto su otmičari oslobodili svih 118 putnika i članova posade iz libijskog aviona koji su oteli tokom leta na lokalnoj ruti od Sebe do Tripolija. Podsećamo, otmičari su avion preusmerili prema Malti gdje je isleteo. Još traju pregovori sa otmičarima za koje mediji navode da su pristalice ubijenog libijskog vođe Muamera el-Gadafija.
Podsećamo i na vest s početka emisije da je Hrvatska odblokirala otvaranje poglavlja 26 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. To je saopštio hrvatski ministar spoljnih poslova Davor Ivo Stier. Do odluke je došlo pošto je u Beogradu potpisan memorandum o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine. A pred sam kraj emisije podsjećamo vas da su zbog predstojećih praznika na graničnim prelazima počele da se stvaraju gužve. Na prelazu Horgoš još od sinoć stvaraju se kolone vozila. Uoči praznika, kako sam i rekla, počinju ozbiljnije gužve, pa je tako 3,5 sata u ovom trenutku čekanje na ulazu Srbiju iz Mađarske. Prema nekim procenama, Gužve će potrajati do kraja vikenda, nadležni savjetuju korišćenje manje frekventnih graničnih prelaza sa Mađarskom. Naš kolega Toni Bedalov razgovarao je sa putnicima na prelazu Horgoš.
Odakle idete?
Iz Beča.
A kuda ste krenuli?
Za Ohrid, Makedoniju.
Je to za praznike malo?
Za praznike, da, za vajnak, za Božić, kako se kaže.
Nosite neke poklone familiji?
Pa evo, nosim familiju sa sobom.
Ja da odmorimo sa familiju, da se vidimo, da se smirimo malo.
Iz Duisburga za podio za Kosovo. Samo radimo i spavamo, ništa drugo.
A ovde?
Pa ovde ima malo odmora, malo glavu, odmorimo i tako.
Iz?
Frankfurta.
A kuda ste krenuli?
Kući.
A gde je kuća?
U Sandžaku, Sjenicu.
Šta ste poneli za poklone?
Pa pune džepove.
Mi smo krenuli iz Berlina.
A kuda idete?
Beograd.
Ono kažu da je dobro zarađivati napolje, a trošiti u Srbiji.
Pa trošiti možete svukuda kad imate, ali najbolje u svojoj domovi potrošiti lovat.
Tako je na severu zemlje, a na jugu naš dopisnik sa Kosova i Metohije javlja da je na administrativnom prelazu Merdare kolona vozila koja čeka na ulaz u južnu pokrajinu duga oko 5 km. U ovom trenutku -4 u Nišu i Kragujevcu, -3 u Beogradu, -2 u Novom Sadu i Somboru. Zanimljivo, na Kopaoniku temperatura u plusu i to 3 stepena. Vreme sutra.
Ujutro mraz, mestimično magla. Tokom dana u severnim, zapadnim i centralnim krajevima oblačno, tmurno i hladno uz slabe padavine i pojavu poledice. U ostalim krajevima pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -7 do -3, najviša dnevna od -2 do 6 stepeni, u Beogradu sutra do 1 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vesti Nena Celaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Rakitić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan. Ostanite sa nama.